dienā mūsu ceļu uz Aglonu šodien. Kā jau iepriekš minējām, ejam kopā ar aizkrauklas grupu, kurai šodien ir pirmā diena. Un šo grupu ej kopā es, priesteris Pēteris. Un tagad mums ir arī iespēja satikties ar šīs grupas diviem organizētājiem. Kā jūs sauc?
Anita.
Un mans vārds ir Nils.
Anita un Nils, pastāstiet, kā jāgatavojas svētceļojumam? Ar ko ir jāsāk, ja vēl kāds klausītājs nāk no tādas draudzes, no kuras vēl nav grupa, kas iet, bet kas varbūt nākamgad gribētu aizsākt jaunu tradīciju savā draudzē? Ar ko ir jāsāk rēķināties un kas jāņem vērā?
Vispirms ir jāsāk ar lūkšanu, jo man iedvesmoja Katoļu baznīcas vēstnesti Ilmāra Tolstova raksts, ka grupai vajadzētu pirms svētceļojuma noteikti lūkties Jēzus asins litāniju. Un mēs to arī darījām. Un gāja visādi, bet Dievs mums ir novedis līdz tam, ka mēs šodien jau ejam svētceļojumā. Mums viss iet uz priekšu un labi.
Jā, un es varu vienīgi papildināt Anitas teikto, ka patiešām jāsāk ar lūkšanu un ar svētāku iedvesmu, jo, ja atcerās vispār aizkrauklas draudzes svētceļojumu tapšanu šogad un šo svētceļojumu, kas pēc tāda pārtraukuma mūsu draudzē notiek, tad pirmā bija vienkārši iedvesma, kas alfā tika izteikta, šī ziņa tika kaut kādā veidā pamesta un šī ziņa, šī vēsts kaut kā iedegās vairāk mūsu draudzes lodzakas sirdīs, tā, ka šī ziņa varēja arī dzīvot šajās sirdīs un augt kaut kādā veidā, jo reālā praktiskā apmērā līdz galā mēs šobrīd stāvam šeit, kaut kur Lietuvā, uz kādu zemes ceļa pirmajā dienā ar apmēram 30 cilvēku grupu mums apkārt.
Bet jums vismaz ir nojausma, kur mēs esam, ja?
Nu, Anita turās pie kartas ļoti cieši, tāpēc tas man dod kaut kādu mierinājumu un cerību, jā.
Tad ir arī iepriekš, tad laikam jāizbrauc uz maršruts vai jāaiziet, kā jūs zinat, kur iet un kur griezties?
Mēs izbraucām maršrutu, 4 cilvēki, un arī mēģinājām kaut ko atzīmēt savos pierakstos, un ir mums arī kartes, par kurām parūpējās Ilze. Nu, tā mēs dosimies.
Jā, un būtībā jau svētceļojuma izbraukšana varētu pat teikt arī kā tāds mazs svētceļojums, jo būtībā dažādi pārbaudījumi un mēs vienmēr ceram, ka tajā īstajā svētceļojumā mēs neapmaldīsimies, bet būtībā, lai neapmaldītos tajā īstajā svētceļojumā, tāda pieredze stāsta, ka ir jāapmaldās vismaz dažas reizes tajā izbraucienu svētceļojumā varu godīgi arī teikt, tas mums sanāca arī pašiem šogad, bet patiešām tas bija brīnišķīgs piedzīvojums visas dienas garumā. Un galā tas mērķis jau arī viens un tas pats Aglona.
Jums pašiem ir kāda pieredze jau kā svētceļniekiem iepriekš, kā organizētājiem, vai jūs pirmo reizi ejat un pirmo reizi organizējat?
Svētceļojumu es organizēju varbūt kādus 25 gadus atpakaļ. Un pa to laiku esmu gājusi tikai kā dalībnieks. Un tagad pēc ilgiem gadiem pirmo reizi organizēju pati.
Kā ar tevi, Nil?
Ir tā, ka es esmu gan gājis svētceļojumos, gan arī organizējis tos, bet jāatzīstās, ka es jau esmu tajā svētceļnieku grupā, kurai parasti jau uzdot jautājumu, nu tā kā, kura tev šī reize ir, tad tu tā kā, nu tā godīgi un vārdsirdīgi ir atzīsti, ka es vairs neatceros.
Kas priekš jums ir svētceļojums? Kas ir tas, kas jūs mudina ne tikai piedalīties, bet arī pat organizēt, lai tikai būtu svētceļojuma grupa, ar kur iet?
Nu, laikam jau jāatzīst, ka tas ceļš uz Aglonu, viņš ir pilns ar dažādām žēlistībām. Un svētceļojums palīdz iemīlēt un vairāk saprast ne tikai Dievu, bet arī pašam sevi. Un kas vēl ir ļoti skaisti, ka tas māc iemīlēt savu valsti. Arī dzeni, jo tas ceļš un tie cilvēki, kuras sastop pretī, tas tiešām ir kaut kas tāds, kas paliek atmiņā un ar to var dzīvot visu turpmāko gadu arī pēc svētceļojuma.
Es, kad lūdzos Jēkaba novennu, tad domāju, lai palīdz man svētais Jēkabs kādā nodomā iet. Un neko citu jaunu es neatklāju, kā tikai nodomu pieaugt mīlestībā un par saviem tuviniekiem. Un es domāju, ka arī citiem svētceļniekiem tāpat ir kādi nodomi un lielas vēlmes, ilgas. Un tāpēc arī gribas organizēt, lai arī citiem būtu šis svētceļojums.
Un jums nu, nešķiet tā, ka tomēr mēs jau nu, varam arī par šīm vērtībām domāt arī tad, kad mēs neizejam no savām mājām, mēs varam mīlēt savu valsti un trenēties pieaugt tuvāk mīlestībā?
Jā un nē. Es domāju, ka tu vislabāk spēj izdzīvot kaut ko īpašu savā dzīvē, kādos īpašos notikumos. Un galgalās veceļojums ir kaut kas īpašāks nekā ikdiena.
Jā, varētu arī mājās dzīvojot, kādās rekolekcijās piedaloties arī Dieva pieredzi, bet mēs varbūt šoreiz tā kā ebreju tauta, viņiem bija nometņu svētki, kad vajadzēja dzīvot nometnēs un domāt, ka šīs zemes dzīve nav tās pēdējās mājas, ka jābūt ir gataviem doties ceļā uz galveno debesu tēviju.
Ja jau mēs runājam par to, ka mums jāatcerās, ka, kur ir mūsu tās galvenās mājas un kuras varbūt mums ir tādas pārējošas, kas ir varbūt tās galvenās lietas, bez kurām svētceļnieks nevar iztikt ceļā un kuras viņam ir obligāti jāpaņem? Un atkal tādas, kuras viņš var atstāt mājās un bez kurām var mierīgi iztikt?
Nu, rožu kronis būtu vajadzīgs, svētie raksti, protams, arī bļodiņa, dienišķā maizīte, nu, viss tā minimālāk.
Jā, un būtībā man ir sanācis arī dažas reizes savā dzīvē doties sveceļojumā uz Aglonu kā gandarītājam, un man šķiet, ka īstenībā ik vienam sveceļniekam vienalga, vai viņš ir kā gandarītājs, vai arī, nu, kā var teikt, kā parastais sveceļnieks, vienmēr, kad krāmē savu koferi, jāsajūtas kā gandarītājam, jo tas kaut kādā veidā tiešām palīdz daudz praktiskāk paskatīties to, kas tev tiešām būs nepieciešams, un bez kā tu var iztikt, un ja tu ar šādu domu, šo savu ceļasomu kārto, tad, nu, kā man var gadīties, ka tu pēkšņi attopies sveceļojuma pirmās stundas vidū, kad tev ir paņēmusies bībala, bet nav paņēmusies brodiņu brūzīti.
Tad rūpīgi ir, nu, jāpārdomā visas tāds lietas, ja?
Es domāju arī tam, ka tu attopies bez brodiņas un krūzītes, kaut kur ceļmalā ir savs skaistums, un vienmēr visu plānojot, tomēr jādot vietu arī kripatiņai kaut kādas nejaušības un arī galgalā tā dieva pieskāriena.
Paldies jums par interviju, un tad varbūt jūs vēlaties nodot kādu sveicienu īpašu klausītājiem, kuri šogad nevar, vai arī varbūt negrib doties svētceļojumā uz Aglonu, un kāds novēlējums no jūsu puses.
Lūkšana, lai lūdzas un Dievs uzklausīs arī mājās.
Manāprāt, ziedoņa vārdi, ka uz ceļa ir labāk kā nekur, un uz ceļa tas jau arī it nekur. Un man liekas, ka vienalga, lai arī kurā ceļa pusē mēs būtu, svarīgākais, ka tev ir tā iekšēja apziņa, ka tu esi uz ceļa.
Paldies, un tad lai jums izdevies ceļš un tiekamies Aglonā.
Jā.
Paldies.